Tak jestli máte Bibli u sebe, dneska budeme v knize Koloským, uděláme menší odbočku od 1. Samuela. Čekala nás 15. kapitola knihy Samuel, což je pravděpodobně nejtěžší kapitola v knize 1. Samuel, ne-li ve Starém zákoně, nebo jedna z těch těžších. A já potřebuji trochu víc času, potřebuji víc jak týden, abych se na ní připravil, protože ji nechcem tak odbít, chci se jí věnovat správně. A jestli jste nakostali nějakou dobu, tak víte, že máme takovou hodnotu tady a nechceme přeskakovat věci v písmu, nechceme přeskakovat věci v Biblii jen proto, že je o ní těžký mluvit. Nebo jen proto, že se nehodí o nich mluvit, nebo že bychom si mysleli, že by někoho urazili. Ne, chceme se věnovat všemu, co písmo říká, i když je to možná někdy těžší, jak na výklad nebo na slyšení. Musíme se tomu věnovat dobře. Nejen věnovat, ale věnovat dobře, takže možná další týden nechci slibovat, ale co chci slíbit je, že to nepřeskočíme, že se k tomu dostaneme, až budu připravený. Takže kniha Koloským, list Koloským, a já bych chtěl dneska s váma rozebrat takový jeden motiv, o kterým jsem mluvil minule, a to je, že křesťanství mění všechno. Že křesťanství mění všechno, že křesťanství bortí naše představy o tom, o čem by život měl být, pro co by jsme jako lidi měli žít. Křesťanství mění všechno. O tom se dneska budeme bavit trochu dohloubky. A já, než jsem se stal křesťanem, což bylo v 19 letech, tak jsem takový rozhodně názor neměl, že by křesťanství něco měnilo. Já jsem si myslel, že křesťanství je hlavně pro slabší lidi, kteří potřebují něčemu věřit, aby se nezbláznili, nebo aby měli nějakou naději. Myslel jsem si, že křesťanství je nějaká forma intelektuální rezignace, že jdeš do kostela, tak svém Bibli a nech mozek doma. A možná to bylo taky tím, že jsem se do té doby, než mi bylo v podstatě 18 let, s žádným křesťanem nesetkal. Šumperk není úplně nějaký náboženský centrum, že jo, tady není úplně moc křesťanů, je nás tady fakt málo. A já jsem tak do 18 let vůbec nevěděl o nikom, o kom bych si myslel, že ani věřící ve skutečnosti. A myslel jsem, že křesťané vyhnuli, že to je nějaký druh mamuta, nebo že už někde v Americe jsou, ale v České republice už křesťany nemáme. A myslel jsem si, že náboženství a víra je hlavně pro takový ženy, co mají rádi svíčky a andělíčky. A to já úplně nejsem. Ani mě netrápilo moc, že většina největších myslitelů posledních století byli křesťani. Že jo, protože v české škole, když se dozvíte o Husovi, tak se dozvíte, že prostě zlepšil gramatiku a neměl rád papeže, takže v podstatě dobrý ateisté, jako my všichni. Nebo že Komenský, hlavně škola hrou, že jo, na to byl nejlepší. Ale nedozvíte se o jejich víře, o jejich křesťanství, které řídilo jak jejich život, tak jejich intelektuální život. A můj názor se pomalu začínal měnit, když jsem se potkal s křesťany. A byl jsem překvapený, že ne všichni byli tak hloupí, jak jsem si myslel. Já jsem si vždycky myslel, že někdo musí být věřící, protože to přebral po svých rodičích. Že někdo má svůj víru, protože to přebral po svých rodičích. Ale zajímavá věc, na sebe sám jsem stejnou logiku neuplatňoval. Já jsem říkal, někdo je věřící, protože to musel přebrat po svých rodičích a ti mu vymyli mozek, nebo ho to naučili od malička, takže to prostě přebral, ale já jsem nevěřící a moje rodiče nevěřící a neuplatňoval jsem na sebe stejnou logiku, jakou jsem uplatňoval na křesťany. Já jsem nevěřící, protože jsem chytrý, já to rozhodně nemám po svých rodičích. A ti věřící, ty musí být věřící, protože jsou hloupí. A když jsem potkal křesťany, tak jsem byl překvapený, že křesťanství je o něčem hlubším, než jen o tom, že máme v neděli kam chodit, nebo že se máme ke komu modlit, když mi teče do bot. Nebo když si potřebujeme ulevit svědomí. Co je tedy to, no to se pojďme dneska, co křesťanství primárně mění? No, když to není nějaká dětinská forma, andělíčku, můj strážníčku. A dneska v té knize Koloským budeme na začátku. A ta kniha Koloským je, no to je dopis apoštola Pavla, který je poslal církvi do Kolos, proto se to jmenuje Koloským. A tahle kniha je výborná, takový výborný příklad toho, jestli se někdo stane křesťanem, co se u něj mění. A my budeme na tom začátku dneska. A pozbuzuju vás klidně dneska nebo přes týden, dočtěte celou tuhle knížku. Je to knížka, ale má to jako jenom pár stránek, je to dopis. A ona nám ukáže, co křesťanství primárně mění. Jo, dneska budeme ve verších 9 až 14, jestli máte nebo bulletin, bude to i na obrazovce. V originále v řečtině je to jedno velký souvětí, verše 9 až 14. A Pavel začíná tím, když jim píše to intro, tak on začíná tím, že tyhle lidi v Kolosech jsou skuteční křesťané, že uvěřili, že to nejsou jen lidi, co žijou nějaký náboženský život, nebo odříkali pár modliteb, nebo mají rybu v autě a křížek na krku, ale skuteční věřící. A říká jim tohle, tohle verš 9. Říká, proto i my, verš 9, proto i my od toho dne, když jsme to uslyšeli, že jste věřící, že jste skutečně, on jim řekne, že jste poznali milost a pravdu, proto my od toho dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme se za vás modlit a vyprošovat. A to, tak začíná ta naše věta, to naše velký souvětí, ve kterém dneska budeme. Pavel říká, od té doby, co jsem slyšel, že skutečně se u vás něco stalo, nepřestávám se za vás modlit. A ta věta, která následuje, ve které budeme, je, co se Pavel za ně modlí. On zjistí, že tam jsou noví křesťani a modlí se za ně primárně, aby něco se dělo. A z toho my docela jasně uvidíme, co křesťanství vlastně mění a co je to základní, fundamentální, základní na křesťanech, co by se u nich mělo měnit. Protože Pavel se modlí za noví křesťany, kteří jsou v těch Kolosech. Tak jdeme na to. Za co se modlí? On jim řekne první věc tohle. Abyste byli naplněni, jo, pokračuje ten verš 9, abyste byli naplněni poznáním jeho vůle, té boží vůle, ve veškeré moudrosti a duchovním pochopení. Jo, hnedka na začátku tady máme. Co jim říká? Že není to úplně, modlím se, abyste nechali mozek doma. Protože teď jste křesťani a už ho nebudete potřebovat. Modlím se, aby když ten kazatel mluví, že abyste mu to sežrali s navijákem nebo nejlíp nechali v košíku nějaký peníze při odchodu. Církev potřebuje zlato, že ho se říká. On jim říká, tohle je první věc, když jsem slyšel, že se u vás něco stalo, tak první věc, co chci, aby se dělo, abyste, on řekne, byli naplněni poznáním jeho vůle. Abyste byli naplněni poznáním. Jo, to je přesně to, o čem jsme se mluvili trochu minule. Poznání boží vůle. Poznání boží vůle. A řeknu vám jednu věc. Poznání boží vůle se v církvi hodně zneužívá. Jo, dělá se z toho nějaká věštecká schopnost, kde vím, koho si mám vzít. Že Bůh mi říká, že si tě mám vzít. To je pick-up line křesťanská. Neprůstřelná. Do jaké práce jít, v jakém městě bydlet, musíš poznat boží vůli, musíš najít boží vůli, vnímat boží vůli. Ale poznání boží vůle, jeho vůle v Biblii není úplně tak nějaký mysteriózní směr, kde věštíme z křišťálové koule nebo hádáme podle pocitu, co Bůh se mi snaží říct. Boží vůle v Biblii je boží vůle, kterou už Bůh zjevil. Poznání boží vůle primárně vychází z toho, co Bůh udělal v Kristu a jaký má skrze něj záměr s tímhle světem a tohle chce Pavel, aby jsme poznali hlouběji. Co už Bůh udělal. Jo, my zakládáme své poznání primárně na tom, co už Bůh zjevil, ne co může zjevit. Jo, Pavel pak říká dál ve druhé kapitole téhle stejné knížky. On jim říká tím Koloským, on jim řekne, tohle je verš 8, druhé kapitoly. On jim řekne, dávejte si pozor, ať vás někdo neodvede jako zajace skrze filozofii, prázdný svod podle lidské tradice, podle živlů světa, ale ne podle, ne podle Krista. Dávejte si pozor, abyste se na svět dívali skrze Krista. Jo, křesťanci, jako kdybychom mohli říct, křesťanství mění ten základní způsob, jak se jako lidi díváme na svět. Jo, jako kdybychom řekli, mohli bychom si to představit, jako kdybychom všichni na sobě měli nějaký brýle, nějaký filtr, skrze který se díváme na svět. A to je to nejdůležitější, co si myslím, o čem si myslí, že život je. Já pro někoho to bude nejdůležitější na světě nebo v mém životě jsou moje děti a dívá se na svůj, na své zaměstnání, na svůj volný čas, na své peníze, na všechno se dívá skrze brýle svých dětí. Nebo to může být to, kdo jsem, to, co si o mě ostatní lidi myslí, že jsem, jak jsem důležitý, nebo jaký mám statut, nebo jakou mám pozici, to je to nejdůležitější a všechno v životě dělám. Dívám se na svět skrze to, co mi to může přinést trochu víc. Nebo to můžou být prachy, že jo, kariéra, nebo jenom obyčejný klid, jak ho můžu dosáhnout a dívám se na svět skrze tohle. A rozsuzuju, co má cenu dělat a co nemá cenu dělat. Co má větší prioritu, co má menší prioritu. A teď. Křesťan se začíná dívat na svět skrze Krista. Když Bůh, když Pavel říká, buďte naplněním poznáním jeho vůle, že abyste víc a víc viděli svět skrze to, co Bůh zjevil. Skrze Krista. On začíná být definicí našeho úspěchu, naší lásky, naší snahy, naší naděje, naší budoucnosti, našeho všeho. Díváme se na svět skrze něj. A ta modlitba je, abychom tím byli naplňováni. Abychom v tom rostli. Protože to není věc, kterou každý křesťan na začátku dostane v plnosti. To je věc, ve které křesťan roste, proto chodíme do kostela, proto máme skupiny, proto se modlíme sebe, proto čteme tady tuhle knížku, aby jsme viděli víc a víc to, co Bůh zamýšlí a chce skrze něj. A tak je to tím, protože hele, v Šumperku, v České republice je velká konkurence. Co tím myslím? Je tady hodně zdrojů, který se hlásí o to, aby nás naplnili svoji představu, o čem by život měl být. A my jsme jak, nevím, jestli to mám říct, velký vtip, co jsem si napsal. To řeknu. Ale není tak trapný. A my jsme jak šumperští hokejisti. Snadno poražení. Já se na hokej nedívám, ani nevím, jestli vyhrávají nebo prohrávají, takže všechno mi to vtipný. Je velká konkurence, hodně zdrojů a hlásí se, přijmi moji představu o tom, o čem život je pro tebe. Ať už chceme nebo nechceme, tak jsme pasivní příjemci něčeho, co nám říká, pro co bychom měli žít. A dívat se na věci, jak se dívá svět. Ať je to naše nějaká falešná představa nebo něčí představa pro nás, pro co bychom měli žít. A teď, aby nám říká, Kristus je Boží představa. Tím buďte naplňováni. A co říká? Ve vší moudrosti a duchovním pochopení. Ve vší moudrosti. Že tohle není jenom nějaká mystická věc, vymytej mozek. On začíná, já chci, abyste byli naplněni veškerým poznáním v moudrosti a v pochopení. Ve vší moudrosti rozumíš tomu, čemu vlastně věříš. Že moudrost není jenom poznání, nejsou jenom informace. Moudrost jsou informace, poznání. Jak to říct líp? Moudrost není jenom poznání, moudrost je správně naložit s poznáním. Že moudrost není jenom vědět informaci, že to je poznání. Moudrost je, jak správně s tou informací, kterou vím, naložím. A to je něco jiného, to je hlubší. Ve vší moudrosti správně naložit s tím, co víš. A on ještě řekne s duchovním pochopením. Je třeba víc než jenom přemýšlení, je potřeba skutečně vědět, kam všechna tahle moudrost vede, nebo ke komu tahle moudrost vede. Křesťanství nabízí moudrost a dává moudrost, dává způsob, jak se dívat na svět, který přináší opravdový pochopení. Opravdový pochopení, kdo člověk je, opravdový pochopení, pro co člověk má žít, opravdový pochopení, kde je hodnota, opravdový pochopení, proč bych vůbec takhle nějak měl žít nebo se o něco snažit, to přináší křesťanství. Není to vzdát se mozku, ale je to nabít novou moudrost. Je to začít nově přemýšlet. Je to pozvánka vnímat svět, ve kterým jsi a pro který jsi ty byl stvořen doopravdy. Ale to je první taky můj bod. Co mění křesťanství? Já bych řekl, křesťanství mění naše přemýšlení o všem. Křesťanství mění naše přemýšlení o všem, protože nás naplňuje novou moudrostí. Co řekne Pavel dál? Protože u přemýšlení to neskončí. Co řekne dál? Verš 10. Abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili a abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku. Abyste vedli, máte být naplnění moudrostí a poznáním, abyste vedli život hodný Pána a ve všem se mu líbili. Všimně si, že to poznání a ty informace a všechny tyhle, ta moudrost a všechno tohle, co máme, vede k tomu, aby se něco stalo. Že křesťani by neměli být pokryci. Někdo, kdo říká, že něčemu věří a pak podle toho nežije. Protože všechno to poznání a ty informace, které z křesťanství máme, vedou, měly by výsk nějaké změně. Nemáme říkat, že něčemu věříme a pak žít jinak. Poznání vede ke změně. Moudrost vede k tomu, že se nám otevírají oči, že je tady najednou něco lepšího, pro co žít. Možná bychom mohli říct, křesťanství mění život. A jeden velký omyl, který někdy lidi mají ohledně křesťanství, je následující. Křesťanství znamená pravidla. Křesťanství znamená pravidla. Co mám a co nemám dělat. Někdo se stane křesťanem a pak dodržuje nějaké pravidla, aby za to něco dostal. A tohle si lidi myslí, a jim to vůbec nezazlívám, že si to lidi myslí, protože církev není úplně dobrá v tom, jak komunikuje, co vlastně křesťanství je. A často z toho vyplývá, že staneš se křesťanem a musíš začít dělat tohle, přestat dělat tohle, aby se to dostal do nebe. Ale ono to je pravý opak. Křesťanství říká, že Bůh lidi zachraňuje, všechno jim dává, ještě předtím, než lidi cokoliv udělali pro něj. Ještě předtím, než by se u nich cokoliv změnilo. Bůh nečeká, až se nám změní chování, ale zachraňuje nás, Bible říká, ještě když jsme byli hříšní, Kristus umírá. A dává nám svůj záchranu zadarmo, ne za naši zásluhu, ale zadarmo. A tomu se v křesťanství říká milost. Nezasloužená náklonnost. Bůh nás miluje nezaslouženě. Jeho láska vůči nám, láska, kterou si nezasloužíme, tahle, když tohle dostáváme, když si to uvědomíme, když si uvědomíme, že Bůh nás miluje, ne protože já jsem lepší než tady ten vedle mě Franta, ne protože jsem něco udělal a proto mě Bůh miluje, když si uvědomím, že Bůh mě miluje v tenhle okamžik, i když má všechen důvod mě nemilovat, ale přesto se rozhodl mě milovat, křesťanství říká, že tahle láska Boha vůči nám první nám láme srdce. S náma něco dělá, takže se s náma něco stane, když to uvědomíme, když to pocítíme, když to ochutnáme poprvé takovou lásku, že se nám doslova změní naše vlastní srdce, abychom ne my přijali nový seznam pravidel, ale přijali novou lásku k vůči němu. Ne nová pravidla, ale nová láska. Najednou to není, že máme nový seznam, podle kterého musíme žít, ale Bible říká, ale máte novýho pána, pro kterého můžete žít. A proto ten text říká, abyste vedli život hodný pána. Nový život, který nese dobré ovoce, mění všechno, protože se na něj díváme nově, máme nového pána. Již není jenom zachránce, že nás zachránil od něčeho, ale je zároveň nový pán. Není to jen, že můžeme žít, ale najednou máme pro koho žít. Někoho lepšího než sami sebe. Že to křesťanství není jenom intelektuální disciplína, buďte naplněni poznáním a moudrostí, není to jenom filozofie, křesťanství mění skutečně život. Abyste nesli ovoce a žili život hodný někoho, pro koho můžete žít, pána. Křesťanství mění naše přemýšlení o všem a křesťanství mění náš život ve všem. Že můžeme o tom přemýšlet takto. Máme nový vztah s Bohem a to znamená, že chceme mít nový vztah se vším ostatním. Chceme mít nový vztah s alkoholem, chceme mít nový vztah s raděním, chceme mít nový vztah s manželstvím, chceme mít nový vztah s naší prací, chceme mít nový vztah s volným časem, protože náš teďka nový vztah s Bohem ovlivňuje všechny naše vztahy vedlejší. A Pavel dodá ještě jednu věc. A řekne tohle. No, to je v ten 10. verš. Abyste vedli život hodný pána, ve všem se mu líbili a abyste nesli ovoce v každém dobrém skutku. To je ono, nový život. A rostli v poznání Boha. A rostli v poznání Boha. Zajímavý je, že ten život, ta změna u nás zpátky vede k tomu poznání. Že nemáme, že to není o tom, že žijeme lepší život proto, aby jsme byli lepší, ale i skrze tenhle život, kde žijeme pro něj, poznáváme ten konec, je poznávat ho zase víc skrze to. To je ta pointa. Aby jsme ho znali, aby jsme znali toho, komu jsme uvěřili. A jak to vypadá ho znát, takže rosteme v poznání a rosteme v tom, jak se nám mění život. Co řekne Pavel dál? Verš 11. On řekne, abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy. Abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy. Víte, co nám tenhle verš komunikuje? Co nám říká tenhle verš? Že takový život, kde budeme žít, kde se nám začne pomalu měnit poznání, začneme vnímat svět skrze Krista, nebudeme vnímat svět skrze to, co nám ostatní říkají, že bychom měli vnímat svět skrze, že začne se nám měnit život, začne to na nás být vidět, že vidíme život jinak, protože to začne ovlivňovat, jak mluvíme, začne to ovlivňovat možná, jak moc pijeme, začne to ovlivňovat, jaký vztahy navazujeme, že začne to vnímat, začne to měnit, sami to víte, hodně věcí. A takový život nebude lehký uprostřed lidí, kteří tohle s váma nezdílí. No, to je prostě realita. Takový život uprostřed lidí, kteří neplánují takto žít, nebude lehký. Že zvlášť to známe v České republice. Budeme zažívat tlak. Budeme zažívat tlak to vzdát. Budeme zažívat tlak možná nehrotit to tak moc v téhle oblasti, jak si někdo myslí, že to hrotíme. Bude tlak používat moudrost světa místo, aby jsme spolíhali na boží moudrost. Bude tlak jít po široké cestě, která se zdá být snažší, než po té úzké, která se nezdá být tak pohodlná. A ten text nám říká, a to bude vyžadovat sílu. A to bude vyžadovat sílu. A otázka je, kde my slabí lidé tuhle sílu vezmeme. A Pavel říká, já se za vás modlím, abyste byli posilováni. A teďka, čím? On říká, kde čerpat sílu ze zdroje, který svět nezná. On říká, on doslova řekne, verš 11, abyste byli posilováni každou mocí podle síly jeho slávy. Podle síly jeho slávy, co to je? Ta sláva, boží sláva, doslova to, kdo je Bůh, někdy to slovo znamená tíha. Ta tíha toho, kdo to je. Že Bůh je tak slavný, mocný, dobrý, všechno do toho je, doslova je tíha toho, kdo dopadá na nás, tíha, kdo to je. To bude naše síla. To bude naše síla. Otázka, kde čerpají sílu ostatní lidé? Často v tom, kdo jsou oni. Jo? Zvládnu to, protože jsem silný. Zvládnu to, protože chodím do posilovny, tak to tady nevím. Zvládnu to, protože mám našetřeno, tak se nějakým nějaký následcí pár let s tím poperu. Zvládnu to, protože mám titul, tak si když tak najdu práci. Zvládnu to, protože mám tohle. Zvládnu to, protože jsem takovej. Zvládnu to, protože jsem chytrý. Zvládnu to, protože jsem vyčuraný. Já nevím. Ale tady najednou v křesťanství je to úplně jinak. Čerpat sílu podle síly jeho slávy znamená, že naše hlavní síla pro život nevychází z toho, kdo jsme my, ale vychází z toho, kdo je Bůh. A to je zvláštní. Ta síla pro náš život není vůbec závislá na tom, kdo jsem já. A nejvíc budu padat na hubu, když začnu hledat sílu sám v sobě. Hlavní síla pro život nevychází z toho, kde jsme měli, kde je Bůh. Svrchovaný Bůh, který má svět absolutně pod kontrolou. Zároveň Bůh, který je dobrý. Bůh, který je milující. Bůh, který má záměr, Bůh, který má plán, Bůh, který je trpělivý. Možná bych ten můj třetí bod definoval takhle. Křesťanství mění zdroj naší síly všude. Křesťanství mění přemýšlení o všem. Že křesťanství mění přemýšlení o všem a křesťanství mění náš život ve všem a křesťanství mění náš zdroj síly všude. Dává všechnu sílu, protože zdroj je ten, který všechnu sílu má. Je to skutečná síla, protože není závislá na mě. Nemusím se pořád bát, jestli ztratím, jestli budu mít, jestli to získám, nebo jestli to udržím, ale čerpám svoji sílu v někom, kdo drží mne. On řekne, máme tedy sílu, čerpáme tu sílu, k čemu tedy? Říkám, tohle je jedno souvětí, které Pavel jim píše, hezký souvětí. On jim řekne tohle. Abyste byli posilováni tou sílou podle síly jeho slávy, řekne k veškeré vytrvalosti a trpělivosti z radostí. A vzdávajíce díky Bohu a Otci, který nás učinil způsobilými k účasti na podílu svatých ve světle. On řekne, být silný, protože křesťanství není jenom duchovní posilovna, kde si čteme tu svoji Biblii, aby jsme byli silnější než ostatní, protože pak půjdeme na duchovní pláž, duchovních plavkách, s duchovním sixpackem, já nevím, duchovní sixpack je Bible s hodně záložkama. Ale on řekne, ale abychom vytrvali do konce. Ale abychom vytrvali do konce. Vytrvalost, trpělivost, radost, vděčnost. Čerpejte sílu, abyste byli vytrvalí, trpěliví, radostní a díku vzdávající. Abyste byli vděční, protože Bůh něco udělal. Všimně si, co je zajímavé, my v tomhle textu jsme velmi pasivní hráč. Tenhle text říká, on všechno udělal, on nás učinil způsobilými k účasti podílu svatých ve světle. Co říká, jsi křesťan? Protože Bůh se rozhodl, že křesťanem budeš. On nás učinil způsobilými. Což znamená, byl jsi nespůsobilej, sám ses nemohl učinit způsobilým. To je velká moje chytrost, tady dokazuju. On nás učinil způsobilými. Učinil způsobilými znamená, my máme pasivní roli, on má aktivní roli v naší záchraně. A jedině tohle způsobí vytrvalost, trpělivost, radost a vděčnost, protože já svoje vlastní křesťanství, nebo já se ve svým vlastním křesťanství nedržím, drží mě on. Kdyby to bylo všechno závislé na mě, tak ztrácím vytrvalost. Protože to nedám. Ale my jsme pasivní hráč. On tohle udělal. A život, kde on všechno udělal, je život v absolutní vděčnosti, odevzdanosti, protože nevděčím ničemu nic ve mně. Ty, ještě jsem to byl tak chytrý a rozhodl se pro to křesťanství na tom English Campu. Ještě, že jsem byl chytřejší než tady vedle mě, který se pro to nerozhodl. Ještě jsem měl já větší odvahu jít do toho kostela a tady ten tu odvahu neměl. Ještě, že já jsem měl lepší rodinu než tady ten. Ne, já nemůžu vděčit ničemu ve mně, ani ve svém okolí. Jediný, komu můžu vzdát dík, je on, protože on všechno udělal, on způsobil moji záchranu. A to jde proti tomu kulturnímu trendu, kde si musíme všechno zasloužit, musíme si všechno vybojovat, musíš to mít načtený, abys rozuměl, musíš si to pak udržet. Protože tohle všechno je zaměřené na člověka. Křesťanství je zaměřený absolutně na Boha. Jsem četl nedávno tuhle větu a myslím, že se tady hodně hodí. Nevím, kde je autor. Já ne. Ale ta věta je tahle. Vytrvalost je to, co víra, naděje a láska přináší do nemožných situací. Vytrvalost je to, co víra, naděje a láska přináší do nemožných situací. A tohle křesťanství mění. Naději i lásku za všech okolností, která nepramení jen ze mě, není závislá jenom na mě nebo na okolnostech a vytváří tenhle paradox pro lidi, kteří se dokáží radovat, i když nejde všechno podle plánu. Proč by se měli radovat, když všechno nejde podle plánu? Protože jejich kotva, to, kdo jsou, kam jejich život vede, není zakořeněný ani v nich, ani v těch okolnostech, které nejdou podle plánu. Proto může mít radost i naproti tomu, kteří mají naději, i když všichni ostatní ztratí, protože jejich naděje je hlubší. A jsou vytrvalí. Vytrvalost je to, co víra, naděje a láska přináší do nemožných situací. A tohle celý končí těmhle dvěmi verši. A Pavel tak zakončuje to svoje jedno souvětí. Ja? My v tom českém překladu to máme jako novou větu, ale to pořád pokračuje to souvětí. Verš 13. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. Všimněte si zase pasivní tu roli, jakou tam hraje. On nás vysvobodil, ne, já jsem sám sebe vysvobodil. On nás vysvobodil z pravomoci temnoty a přenesl do království syna své lásky. V němž máme skrze jeho krev vykoupení a odpuštění hříchu. A tomhle v křesťanství říkáme evangelium, což v překladu znamená dobrá zpráva. Dobrá zpráva není, že Bůh pustí do nebe lidi, kteří si to zasloužili, ale že Bůh zachraňuje ztracený lidi, kteří si to nezaslouží. Ta dobrá zpráva není, že se můžeme udělat způsobilí my, ale že on nás dokáže udělat nějakým způsobem způsobilí my. A ten text říká doslova, že přišel si pro nás do království tmy a vytrhl nás z ní. Vysvobodil. Byla popisuje církev jako princeznu a již jako jejího prince, který poráží draka. To není prince, který čeká tak. Princezna je dospělá, umí přemýšlet, tak by si s tím drakem měla poradit sama. Ne, usekne drakovi hlavu. A křesťan se vytváří zajímavý způsob přemýšlení. Jo, ta naděje není v nás, žádná naděje není v nás, takže nemáme žádný důvod k píše nebo nadřazenému postoji. Kdyby si před Bohem měl stát dnes sám za sebe, tak budeš smeten. Tvůj hřích by tě měl stáhnout k zemi, trest si zasloužíme, smrt si zasloužíme, nejsme nevinní, jsme vinní, není žádný důvod k píše a zároveň hřích nás má zabít, ale někdo jiný je zabit na našem místě. Naše krev má být prolita, ale něčí jiná krev je prolita místo té naší. Na náš měl Bible říká dopadnout boží hněv a čekat nás spravedlivý věčný trest, Bible tomu říká peklo, to nás čeká, mělo čekat, ale Kristus na kříži čelí božímu hněvu za mě a prochází peklem místo mě. Takže nemám žádný důvod k píše, ani k depresi. Nemám se čím chlubit, ale mám někoho, kým se můžu chlubit. Nemám svůj moudrost, on se mi stává mou moudrostí. Skrze něho, ten text nám říká, je odpuštění hříchu. Což znamená, nic ti teďka nebrání přistupovat před Boha jako čistý člověk, jestli tvoje důvěra není v tebe, ale v něm. My stojíme před Bohem, nebo stojíme před ním a jsem oblečen Kristem, protože Kristus stál před Bohem oblečen mnou. Ten text říká, Bůh nás vysvobodil a vykoupil z pravomoci temnoty. Pravomoc temnoty, to je místo, které je charakterizované silami z matku zla, nakonec soudu. Ten text nám říká, máme vykoupení. To je slovník, když je otrok vykoupen z otroctví. Že cena je zaplacena, jsi volnej. A to jsme my. A to je neskutečný. Jo? A my jsme říkali pár věcí, co křesťanství dělá, co křesťanství mění, že mění přemýšlení, mění život, mění to, jak jsme vytrvalí, ale jednu věc, kterou křesťanství dělá, kterou nemůže napodobit nakonec vůbec nic jiného, je tohle. Křesťanství jediný mění náš osud. Mění naši budoucnost. Křesťanství jediný zachraňuje. Protože někdo, kdo mohl zaplatit, tak zaplatil. A v tomhle křesťanství mění vše. Jo, nezdá se vám přemýšlení, chování, motivaci, naději, zdroj síly a nakonec celou věčnost. A to je hodně věcí. Já dneska pro vás nemám žádnou hlubší aplikaci než tohle. Kdo stojíte v něm dnes? Kdo důvěřujete Kristu, ne sami sobě, nejen pro svou záchranu, ale i pro svůj život? Radujte se, děkujte, vytrvejte. On za to stojí. Ohledněte se na den své záchrany. Někteří z vás to pamatujete přesně den, já si nepamatuju datum. Někteří jste věřící, když od 3 let, někteří před rokem. On umíral pro mě, za mě a já chci žít pro něj. On umíral za mě, já chci žít pro něho. A pro vás, kteří Boha ještě neznáte, možná jste o něm slyšeli, ale doopravdy ho neznáte. On je lepší, než pro co žijete teď. Vidět svět skrze něho je pravdivější, než to, skrze co se díváte na svět teď. Teď otázka, jak to udělat? Jak můžete potkat Boha poprvé a možná zakusit něco z těch věcí, o kterých mluvíme? Ten text na začátku říká o těchto, proč tady Pavel se za ně modlí. On říká ve verši 6. On řekne, evangelium se k vám dostalo. Tohle slovo pravdy, že Bůh zachraňuje, se k vám dostalo. A nese to ovoce po celém světě. On řekne, tak je tomu i mezi vámi. To je verš 6. Od toho dne, když jste uslyšeli a poznali Boží milost v pravdě. Když jste poznali Boží milost v pravdě. Taky dvě věci, okusit pravdu a milost. Co to znamená? Nejen uvěřit, že Ježíš někdo je, ale zažít to, co znamená, že tohle Ježíš je. Nejen uvěřit, že Ježíš dokáže zachránit, ale okusit tu záchranu sám. Nejen zažít to, že, nebo nejen vědět, že Ježíš dokáže odpustit hříchy, ale přijít k němu, aby tvoje hříchy byly odpuštěny. Nejen uvěřit, že Ježíš někdo je, ale zažít, co to znamená, že tohle Ježíš je. Pravda a milost. Ježíš je někdo, kdo nabízí odpuštění hříchů, když složíme svoji důvěru v to, kdo je on, a ne v to, kdo jsme my. A to přináší jak absolutně nový pohled na život, tak nový život, tak vytrvalost uprostřed nemožných situací a nakonec i celou věčnost. Udělej to dnes. Udělej to dnes. Zítra možná bude pozdě. Tímče, prosím za to, aby tuhle pravdu, že Ježíš nás učinil způsobilými a přenesl do svého království a všechno udělal on a nic z toho jsme neudělali my, aby tohle v nás, kteří v něj skládáme svou důvěru, aby to působilo neskutečnou radost. Aby všechny možné sféry našeho života, kde spolíháme tak strašně na svou sílu, na svou chytrost a vychytralost a prachy a nevím co, aby se dostalo úplně do pozadí. Aby jsme viděli, že skutečná síla vychází ne když se díváme k sobě, ale když se díváme k tobě. Aby jsme viděli, že moudrost je k dispozici, že je pořád kam růst, je pořád víc, co o tobě můžeme vědět a aby to nakonec nevedlo k tomu, že jsme chytřejší než všichni ostatní, nebo že máme nafouklou hlavu, ale malý srdce, ale aby to vedlo ke změně života. Aby jsme žili pro tebe. Nakonec si prosím, aby jsme si jak radovali individuálně, tak dokázali pozbudit společně v tom, že budeme s tebou navždy. A budeme se radovat z toho, že jsme tvoji navždy a budeme tě poznávat navždy. Amen.